Bos días, compañeiros e compañeiras ouvintes de Porto Radio.
A emisora escolar do CEI Plurilingüe de Porto Novo.
A emisora que debe sintonizar para estar informado de todo o que pasa no noso colexio.
Porto Radio, a túa emisora.
Oxe, venres 19 de xaneiro, comenzamos as emisións radiofónicas do curso 2023-2024.
Este é o primeiro programa do curso, polo tanto, é o programa co que inauguramos a nosa radio escolar.
Por este estudio, iremos pasando os nenos e nenas deste centro. Queremos vervos moitas veces por aquí facendo os vosos programas.
Uns programas que van a ser maravillosos, superinteresantes e que de seguro nos encantarán.
Neste primeiro programa de radio falaremos un pouco de como será a nosa radio escolar a partir de agora. Pero, ollo, non podemos esquecer do ben que funcionaba e o ben que pasábamos. Non, si, Andrés, acordase como era antiga Porto Radio?
Ah, eu recordo que cando un neno ou nena acertaba unha pregunta, deixaban que dixeran unha canción.
Que vos recordos, Andrés. Estánme vindo a mente aqueles chistes boísimos que contaban, aínda que as veces eran algo malos, a verdade.
Qué bonito recordar o pasado. ¿No podes acordar que tamén dicían a autoridade do povo?
E tamén dicían recomendacións lectoras para todas as idades, que un paxariño me contou que se van a manter no novo formato de radio.
Despois de que os nenos nos refrescaran un pouco o funcionamento da Porto Radio Antiga, damos paso ao seguinte grupo que nos comentarán as novidades.
Porto Radio trae moitas novidades este curso 23-24. Comenzamos destacando que temos un novo logo e lema feitos por Adriana de 6º A, que gañou o concurso que fixo o cole o ano pasado.
O lema será as ondas que chegan a todos e a todas.
Entón, onde se gravarán os programas?
Os programas vanse gravar nunha aula preto da biblioteca, que agora pasa a ser a nova ubicación da radio.
Pero, cando serán?
Van ser os xoves e venres na hora de ler.
Eu recordo que o ano pasado os programas gravábanse e despois emitíanse. Como serán agora?
Os novos programas de Porto Radio serán en directo.
Oh, de verdade?
Sí, que pasada!
Pois sí que ven cargada de novidades a radio este ano, non?
A verdade é que sí. A continuación, outro grupo de compañeiros e compañeiras seguirán contándonos máis novas.
Río verde,
río que ten tantas cores,
tantas como río leva,
así son os meus amores.
Doutro lado do río, ouvín cantar e chorei.
Sabes una cousa? A partir de agora vai haber novos integrantes na radio.
En serio? Quenes?
Os novos integrantes son os técnicos de radio, responsabilidade que este ano recae no alumnado de sexto de primaria.
Como, como? Que iso de técnicos de radio? Son mecánicos ou algo así?
Non, home, son nenas e nenos que levan o control en todo momento, de momento da mesa de son. Pinchar música durante os recreos, abrir e pechar o son dos micros, gritar os aniversarios dos compis e mestres, e moitas máis sorpresas.
E falando de música, escoitaxe esa canción coa que abriu este programa?
Sí, sí, super animada!
É a nova sintonía de radio coa que se abrirán e pencharán todos os programas. Chámase Lume, do grupo La Matumbá, un grupo ourensán.
Escoita, escoita!
Nosa parte.
Chegamos ao final do noso programa.
Para, que nos esquecemos da recomendación lectora. Damos paso a Lucía de Sexto. Adiante.
Hola, amiguiños e amiguiñas. Hoxe veño a traervos unha recomendación lectora dentre os libros da nosa biblioteca. Esta semana estiven lendo o libro Sensibles, escrito por Miriam Tirado e ilustrado por Marta Moreno, que está na editorial B de Blog. O libro conta unha historia dunha nena chamada Martina que non lle gustaba como era hasta que descubriu que tiña un superpoder. Gustoume moito porque reflexa como se sinten moitas persoas con problemas relacionadas co autismo. A ver, ela non o ten, e non digo que sea malo, solo un pouco semellante. Podes atopar este libro na sección blanca de emocións 3E da nosa biblioteca. Espero que vos guste tanto como a min.
Mil gracias, Lucía. No vindeiro programa estarán diante dos micrófonos os compañeiros e compañeiras de Quinto falando do Día Escolar da Non Violencia e da Paz.
Grazas aos técnicos de Sexto que fixeron un gran traballo.
Deica o próximo programa e bo fin de semana para todas e todas. Adeus!
Trece rociadas de lume, trece. Los mejores artistas termalistas, los mejores sons das cancións, malabares con fanfarrias, salsas, himnos da noite, animais salvaxes da vida cotidiana, depredadores das guerras que tumban, que matan, ebanistas do amor con aristas, animadores da...